Gerra zibilaren ostean, diktaduraren lehen urtetako errepresioa jasan zuten milaka herritarrek bortxazko lanak egiten bete zituzten fasistek ezarritako zigorrak. Gipuzkoan esate baterako, Dirección de Regiones Devastadas, delako erakundearen edo Ferrocarriles y Construcciones ABC, enpresa pribatuaren gidaritzapeko hainbat lan publikotan beharrean egin zuten. Irunen, Olaberriako ubidearen kanalizazioko lanak egin zituzten 200 gora presok. Zeintzu ziren preso hauek, nola bizi izan ziren errepresaliatu gisa, nondik nora ibili ziren zigortuak izan ondoren, erantzunik gabeko galderak ziren orain arte. Izan ere, Aiala Oronoz Michelena ikerlariak Irungo zigor destakamenduko presoen memoria historikoa berreskuratu du berriki argitaratutako Apiko Ipala, Trabajos Forzosos en Gipuzkoa izeneko liburuan. Nicolás Gerendiain Irungo Errepublikarren elkarteak argitaratu du liburua. Eta gurekin da liburua hitz egitera eta ikerketa hitz egitera etorrita Aiala Oronoz Michelena. Aiala.
Kaixo egun.
Zer moduz zaude ondo?
Oso ongi.
Bueno, libururako ikertu dituzunak Irungoak ez izan arren Irunek preso hauekiko erantzunkizun bat, memoria historikoa berreskuratzeko erantzunkizun bat baduela esan zenuen liburua aurkeztu zenuenean, ezta?
Bai, preso hauek Irunen egon zirela ezaguna da irundar batzuentzako, guztiek ere ez dakite, baina pentsatzen dut memoria hori bizirik irautea eta ba, gure responsabilitatea dela. Eta guk Irungo elkartea izanik, errepublikarrak izanik, ba, pentsatzen dut ba, gure ardura ere bazela, ez, ba, preso hauen ibilbidea ba, dokumentatzea, Irunen non egon ziren, zer egin zuten, zer lan egin zuten ba, dokumentatzea, eta hori ba, gure ardura zela, eta bueno, norbaitek egin behar zuen lan hau azken finean, ez da.
Bai, zuri modu personalean Aiala, ukitzen dizu nolabait esaterren Irungo bortxazko langile hauen historiak, ze zure aitona monak aipatu dugun Olaberriako kanaletik gertu bizi ziren, ez da?
Ba, bueno, kanaletik gertu auzorretan bizi ziren. Familia irundarra dut, baina gero ez da bakarrik, bueno, nire aitona ere, ba, zera, batallón de trabajadores batetan ere egon zen, ba, soldaduzka egiten ere bai, eta baina ni pentsatzen dut ez da nire kasua bakarrik, ez, hemen familia askok badugu, nonbait, ba, senitartekoren bat, ba, egon dena, ez, o errepresaliatua, edo exilietua, edo zigor destakamentu batean, azkenian gaia, denboran, urruti gelditzen bazaigu ere, pertsonalki, ba, hurbiletik ere sentitzen dugu askok, eta nire kasua hori zen ere bai.
Oñatiko artxibategian, Irungo presoen gartzel espedienteak ikertzen ari zinela, aurkitu zenituen Olaberriako ubidean lan egin zuten presoen espedienteak, ez da?
Bai, nik anemilen, ba, Nicolás Gerendian elkartarekin represioaren mapa Irunen proiektua osatzen, eta ba hori osatzarren ba ari gain irundarren espedienteak identifikatzen eta aztertzen ari nintzen, eta halako batean ba pixkat ba aipatu duzunez aurreko liburuak burura ekarri dit, ez, nire esperientzia, liburu honekin esperientziak eduki duan esperientzia, ez, pues sorte ona eduki dut, ez, preso hauen espedienteak aurkitu nituen, ez, nolabait besteen artean, ez, eta hasieran ba ni ez nekien ba preso hauen espedienteak hor zeudela, berez Irun, Zegama, hasi nintzen zera espedientetan irakurtzen, eta orduan ba pixkat zera gauzak lotzen bata bestearekin, ba konturatu nintzen ba presoen lan hauek egin zuten presoen espedienteak zirela.
Bai, ze aipatu dituzu hor beste herri batzuk, Irungoaz aparte beste destakamentu batzuk ere egon ziren, ezta? Errenterian, Zegaman,
Itziarren, Arrona, Zumaian, Donostian ere bai, eta Eibarren ere bai.
Itzei guzu, Irunen Olaberriako ubidearen kanalizazio lanak egin zituzten 200 preso hauei buruz. Nongo presoak ziren?
Bueno, nik dokumentatu dudanez, ba, Espainiar estatuko 34 probintziatik etorri ziren, etorritakoak. Hauek, ba, ibilbideak, ba, ezberdinak izan ziren, ez? Irunera iritsi arte norberaren ibilbidea.
Bai, bai. Hauek zertziren gerra galdu zutena, jakina, errepublikarrak ziren,
bai,
ez da?
Preso errepublikarrak, bai, gerra garaian edo gerra ostean, ba, atxilotuak izan zirenak, uh-huh, epaituak izan zirenak, Konsejo de Gerratan,
bai,
eta zigortuak izan zirenak, ez? Rebelioi militarrarekin, ba, zerrikustik horik zuten delituengatik.
Uh-huh.
Eta, ba, denetari dago, ba, ba batzuek, batzuen parte hartzea gerran, ba, oso luzea izan zen, eta beste batzuena ordea, ba, oso motza. Baina guztiak, ba, azkenean elkartu ziren espetxetan edo zigor destakamentutan, eh?
Uh-huh. Ekarri zituzten Espainiako hainbat tokitatik Irunera, ezta?
Bai, bereziki Donostiako Hondarretako espetxera, eta uh-huh, hortik ere banatu zituzten beste destakamentuetara.
Uh-huh. Bueno, ari gara memoria historikoarekin lotutako ariketa bat egiten, Aiala Oronoz Mitxelaren eskutik. Utziko dugu pixka bat historia, eta etorriko gara gaur egunko kontuetara, errepietan notizierik baote dagoen, jakiteko, Oian Egurtza, zer errepietan?
Bueno, arestian, Biriatun kamioilera sortzen hasia zela, mugan, Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan kontatu dizuegu, oraintxe bertan, ez dela ilararik, ala esan digu, segurtasun sailak, eta gainerakoan, bitokitan badira ondatutako furgonetak, bietan ere traba egiten dutenak. Aurrenekoa Gipuzkoa 26, 35 errepidean, Azpeitian Beasainera bidean, hemen esandakoa furgoneta bat ondatu eta garabia tokian da, eta beste horrenbeste gertatu da Barakaldon, Nazional 6-7 Rontegiko zubi hasieran Getxo aldera joateko, hemen ere furgoneta matxuratuta, bide bazterrean da, baina bazpada ere arreta eskatzen du segurtasun sailak.
Konforme. Bueno, gogora ezagun zertazari garen, bueno, gogoratuko dugu norbetik irratiaren piztu badu liburuaren izenburua zein den, Apiko Ipala, Trabajos Forzosos en Gipuzkoa izeneko liburua da. Tari gara izketan Aialarekin, egilearekin, eta ari gara kontatzen nola gerra amaitu ondoren, ba, Errepublikaren aldeko hainbat preso, 200 gora preso, Irunera ekarri zituzten, eta jarri zituzten lanean, behartu zituzten lana egitera, eta egin behar izan zuten Olaberriako ubidearen kanalizazio lana, ez da? Itzei guzu langile hauen baldintzei buruz, bizi baldintzei buruz, nola bizi ziren, ze bizi modu egiten zuten, jakina, lan egin behar zuten, behartuta zeuden, nola bizi ziren, ze tokitan bizi ziren, ze baldintzetan?
Bueno, pues konkretuki hauek, bestakete euskeraz nola esaten den, matadero zahar batean egiten zuten lo.
Iltegi batean, bai, iltegi izan dako toki batean.
Bai, bai. Hor, kanalaren, za, kanalaren ubidearen, ubidetik hurbil,
uh-huh,
berez, eraikin hau bota egin zen gero, zera ubidea eraikitzeko lanak bukatu zirenean.
Bai.
Ze baldintzetan bizi ziren, ba, zaila da...
Negua izango zen oso gorra.
Negua, gogorra, zaila da jakitea ze dokumentazio horreri buruz idatzizkoa ez dago, baina horretarako, ba, Irundarren testigantzak ere jasoa ahal izan ditut, eta beraiek, ba, kontatu didate nola ikusten zituzten preso hauek, ez da, adibidez, ba, gosearen gaia, ba, osa, oso zaburuan, asko gorde dute, ez, ba, adibidez, ba, lapurketak, baratzetan, sagarrondotatik, eta bar, ba, janaria lapurtu egiten zuten.
Gosez amorratzen egongo ziren, ze oso
zelera, bai,
janari kaskarra emango ziren, eta orduan, ba, lapurtu beste remediorik etzeukaten, ez da?
Eta harritzekoa da ere, bai, hauek, ba, halako denbora librea ere batzutela. Ze Irundarrek ere ikusten zuten nola, ba, Irunen badago Ibarla izeneko, bueno, ba, uh-huh, ze leku bat, eta arat joaten zirela, eta bar, eta zein gogorra zen errepresioa, non presoak kalean ari ziren lanean, ez? Non gero lo egin baino lehen, edo itzu, rekuentoa baino lehen, ez? Halako demora librea zuten, baina ordea ez duten ies egiten, ez? Ze represioa, ze gogorra zen, ez? Demora libre hori eduki, naiz eta eduki, ba, horretan jarraitzeko, ez? Eskapu egin gabe.
Ja, hori da, lana oso gogorra zen, eta, bueno, presoak ziren, esan dugu, Errepublikako presoak zirela, ez da, frankisten agindupean zeudenak, eta lanean zeuzkaten, denbora libre ematen zieten, baina denbora libre hori etzuten aprobetsaten iesa egiteko, ze bazekiten, harrapatzen bazituzten gero errepresioa,
bai,
beldurgarri izango zela.
Gainera, Irunen, zera, Frantziaren ondoan egonda, ez, ba, hor Bidasoa ibaian, kriston,
bai,
vigilantzia zegoen, eta,
uh-huh,
da, hor, adibidez, ni bai, liburuan jaso dut, Eibarreko destakamentutik, ies egin zuten lau presok,
uh-huh,
ba, Bidasoa ibaian hil egin zituzten, ez duten lortu Frantziara pasatzea.
Ja.
Hori, adibidez, liburuan jaso dut.
Zenbaten bora egin zuten lanean, gutxi gora bera? ba... kanal hauek egiten. Ez dakit, zenbat denbora egon ziren preso. Gero imaginatzen dut presoaldi amaituta ja libre geratuko zirela edo nola izan zen?
Bueno, Irunen bi urtetan zehar egon ziren, orokorrean Gipuzkoako beste destakamentutan ere 42 eta 44 urte tartetan egon ziren. Gero bakoitzak zenbat lan egin zuen, bost batzuk hilabete batzuk, beste batzuk ordea urte bat baino gehiago, ezberdina da bakoitzak bere historia penitentziarioa ere badu. Orduan ba, bere ba, egoera ere ezberdina da.
Talan horiek balio zuten zigorra murrizteko edo
bereziki aiala? Lan horiek balio zuten, zu esan duzu mesela, zigorra murrizteko. Sortu zuten 1928an Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, horri, zera, erakunde horrek nolabait kudeatzen zuen ba, preso hauen lana, eta bitartekari egiten zuen bai preso eta enpresen artean, ez? Eta orduan, bueno, ba garai horretan ere, ba, bueno, 42 urtetan, ba, hainbeste preso zegoen, ez egola lekurik guztia gordetzeko, ez egon lekurik, Eta ere, legislazioa ere, ba, aldatu egin zen, ba, nolabait ere presoak, bare, kartzeletatik ateratzeko ere, bai. Eta, horietako modu bat izan zen, ba, erredentzioaren, alanaren, bitarteko erredentzioa arena.
Esan dugu, etorri zirela Espainiako enbatokitatik ekarri zituztela behartuta, bakarren bat geratu zen Groia behin zigorra amaituta Irunen,
bai,
bizitzen?
Bai, bueno, nik dakidala behintzat bi preso gelditu ziren, jatorriz bat Kanariar irletakoa zen, beste Asturiasekoa, eta nik egon alizan naiz baten semearekin eta bestaren alabarekin hitz egiten, da bizka ba, gure informazioak ba, elkartrukatzen, eta ni dakidala ba, bi horiek hemen ba, gelditu ziren Irunen, ba, hemen ezkondu familia egin, eta bai. Bizi modua hemen egin zuten, da bere semealabak ere hemen bizi dira, bai, Irunen.
Bai. Bueno, Irun, ari gara ipatzen baina eta berriz, eta norbaitek liburua eskuratu nahi badu, esango diogu, aiala, liburua eskuragarri dagoela, beste, Irungo liburu dendetan, ez da?
Bai, Irungo liburu dendetan, eta Elkarren ere, bai.
Bai.
Gorentxe ez badago, laister egongo da, eta www.elkar.eus, eusen ere, bai.
Bai, hori da. Hain ez ikusten nena, adibidez, esan dugun bezala, Irungo liburu dendetan erosliteke, eta beste, erosliteke, ba, bueno, bronte liburu dendan, bai. Irungo bronte liburu dendan, hau aipatzen nuen ze, gure kolaboratzailea da, bertako
bai,
nagusia ondo, bronte, vale. Ilenia Benito bronte
bai,
liburu dendako.
Berak badu, bai, gure liburua, bai.
Eta hor bezala, bai, Irungo beste liburu dendetan, eta Elkarren liburu denetan erosliteke Apiko Ipala izeneko liburu. Gogorra egiten da historia hauek entzutea. Esan nahi dute gaur egun badakigu frankismo oso gogorra izan zela eta frankismoak oso gogor eta oso estu hartu zituela errepublikaren aldekoak, baina nola behartzen zituzten lan gogorrak egitera oso baldintza gogorretan, aiala?
Gogorra da eta bereziki horregatik ere liburua argitaratu nahi genuen, ba omenaldi bat egiteko asmoz ere bai, ez? Ba, eta oso importantea zen adibidez, ba izenak jasotzea, preso hauen izenak jasotzea ere bai. Azkenean, ba, nor ziren, nondik zetosten, ze gertatu zitzaien, ze zigor jaso zuten, eta bar, ba, hori jasotzea oso importantea zen, eta gu, ba, alako omenaldi bat ere egin nahi genien, ze Irunen, ba, etzaio omenaldirik egin, ba, preso hauei, eta egin duten lana, ba, iriak oso ondo erabili du, ez da? Oso ondo etorri zaio lan hori egitea preso horiek, eta ba, bueno, omentzeko asmoz, pues, liburu ere atera genuen.
Bueno, ikerketa lan polita egin duzu, dokumentazio lan polita, jende askorekin hitz egin duzu, ezta, aiala?
Bueno, kasu honetan, hainbesterekin ez, aurretik banituen jasotak, ba, Irunen testigantzak, ere, ba, gerrari buruzkoak, eta gerra ostiari buruzkoak, oraingoan lana gehiago izan da
Artxibategitako.
Ere, hitz egin dut, bai, Irundarrekin, esan dizudan bezala, preso hauen senidekin, baina, Artxibategiko lana, zera, bai, lan bakartia, bakardadean aritu naiz, batez ere lanean, bai.
Bueno, garantzizkoa da, Augustia plazara ateratzea, jende jakin dezan zin izan den gure historia, ez da? Eta, bueno, ba, presente egon dadin, bueno, hemen gertatu ziren gauza gogorra hauek, ez da?
Bai.
Oso ondo. Ba, Aiala Oronoz Michelena, Apiko Ipala, Trabajos Forzosos en Gipuzkoa liburuaren egilea, eskerrik asko gurekin etortzagatik.
Mi esker zuri.
Eta beste bat arte?
Mi esker. Agur.